Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja talv jätkub, kus tal pääs on, peab aga muudkui jätkuma ja ikkagi on tore, et üks nädal jälle läbi on saanud ja võiks nagu teha isegi mingi kokkuvõtte, kui oleks, milles seda kokkuvõtet teha, sest nagu te tähele panite, uudistega on meil täpselt nii nagu on. Isegi, no kirjatükke muidugi tuleb, aga kirjatükkidest tuleb ka paljudest loobuda, sest tegemist on tavaliste ümberjutustustega või üksikute lause karjatustega, mida esimese hooga ei oskagi kohe mitte millegagi seostada, kuigi seoseid võib leida alati, nagu ütles doktor Viktor Vassiljev. Kamraadilt näiteks tuli kena kiri. See on, selle peab ette lugema, nüüd sai ju doktor Vassiljevi nime siin mainitud. Üleile oli Delfis lugeda, et Leedu nooruke välisminister tegi avalduse, et Leedu aktsepteerib ainult transatlantilisi väärtusi jagavate riikide vaktsiine. No see on muidugi kena küll. Meie võtame toitu vastu ainult oma usutunnistuse kandjatel. See näitab, et usk on vägev, aga Venema vaktsiine Leedu ei kasuta ka siis, kui ETM need heaks kiidab. No jah. See näitab ikka kõva meelekindlust, usutunnistust ja nii edasi. Aga võib tähendada ainult seda, et Leedu ei osta neid vaktsiine otse, vaid ostab Saksamaa või Läti kaudu. Jazz Business, kes hoolega kuulas, pani sedagi nüanssi ju tähele herr Vassiljevi ütlemistes. Ukraina president Železnovski tegi avalduse, et ukrainlane enne sureb, kui Vene vaktsiini kasutab. Millega ta võibolla määraski oma rahva, kurat teab, kust võetud õigusega, surema. Seda enam, et Vene ja Saksa vaktsiin pidi tulema enam vähem üks ja see sama või koguni täiesti üks ja see sama. Saa sa nüüd aru, milles on asi, kas tõesti pakendis või ja mis õigusega, no ma saan aru, see on esindusdemokraatia ja rahvas on valinud ennast esindama niisuguse, kes ütleb, et rahvas enne sureb, aga võt sellelt toitu vastu ei võta. Me oleme jõudnud oma poliitikaga väga kaugele. Või teine variant, mis me võime võtta, seda vaktsiini nii väga ei olegi vaja. Ja võib ärbelda küll, kuhu me suuname need või teised rahavood, seda enam, et tõenäoliselt on ju kuskil ka öeldud. Juhu. Võibolla vanemad inimesed mäletavad, et meie ei tohtinud osta meile majanduslikult jõukohaseid Vene busse laste vedamiseks, vaid pidime ostma need Euroopa Liidu näidatud maalt, sama vist oli ka traktorite, kurat teab millega. Nii et küsimus on rahavoogudes, mille õige kulgemine tehakse meile selgeks, mida meie seejärel usume ja vastavalt ka käitume. Täna meil, nagu me kõik teame, 28. Jumada al-Akira 1442, 12. veebruar 2021, 29. Shvat 5781, 12. Radogu 10234 ja Juliuse päev paneb pika puuga 2,459,257. Nüüd läheme korraks minevikku ja siis tuleme tagasi meie tänasesse päeva. 1425 Rooma kuningas Sigismund läänistas Sopronis Tartu piiskopkonna piiskop Teoderichile. Kindlasti on kellelgi teissuguseid andmeid, aga toint nendega. 1919 ajutine valitsus otsustas lugeda vabariigi väljakuulutamise päevaks 24. veebruari. Iseenesest tuli siukene mõte pähe, et ajutine valitsus võiks ju kehtestada ajutisi väljakuulutamise päevi seadusi vidinud. See on ju ajutine. 1925 Riigikogu võttis vastu vähemusrahvuste kultuuromavalitsuste seaduse. Seaduse kohaselt said Eestis elavad sakslased, venelased, juudid ja rootslased ja muud vähemusrahvused, kelle arv ületas 3000 inimese piiri, valida oma kultuur, omavalitsuste organid, mis võisid luua emakeelseid koole ja teisi asutusi. Võimalust kasutasid sakslased ja juudid. Kui te olete tähele pannud, siis Eesti ju käsitles, või noh, Eesti haritlased käsitlesid Eestit ju ka kultuur omavalitsusena, kui nad hakkasid iljukesi peale ajama, et ega see kõrgharidus, see ikka võiks olla inglise keeles, et me saame siin eesti keeles muid asju küllalt õppida, aga võt see kõrgharidus, siis nad saavad, mida nad saavad, tont seda teab. 1988. aastal asutati Eesti laste fond. Ilmselt aimati midagi ette või oli teada midagi ette. Või oli lihtsalt hea äri idee. 1992. aastal saavutas kahe võistleja Allar Levandi Albertvilli olümpiamängudel 6. koha. Tore, tubli saavutus oli. Selle eest 1993. loodi Aleksander Kofkini fond. Ja selle põhikapitaal ulatus 250 000 kroonini. Peaks tegelikult uurima, mis on nüüd ta saanud, nagu ütleb laulusalm. Võibolla teeb nii suuri tegusid, et ohohoho, 1994. Kurb sündmus Maria Poe Varing. Mustame teel Tallinnas kukkus kokku. Marja kaupluse lagi. 5 inimest sai surma, vigastada sai 13. No mitmed inimesed neis surid veel hiljem ka haiglas. Vat, mis tähendab kui? Aga samas, noh, loomulikult sa võid ju paperi peal igasuguseid asju kinnitada ja kindlustada ja pitsatid alla võtta ja allkirjad ja load saada, aga teine laul ütles, ei me ette tea. 1997 tuli juunioride maailmameistriks Kristina Šmigun. Tema sai nimelt Canmore'is Kanadas juunioride MM-il 5 kilomeetri klassika sõidus, no kui ta tuli maailmameistriks, loomulikult kuldmedali. Mõnusaid mälestusi varem nimetatutele. Mida Marja Poe omadele, ma pean siin silmas Herr Levandit ka. 2002 võitis 19. taliolümpiamängudel 15 kilomeetri klassikalises tehnikas murdmaa suusatamise Andrus Veerpalu, Jaak Mae sai pronksi. 2006 jälle Kristiina Šmigun, 20. olümpiamängud 15 kilomeetrit suusavahetusega kuld. No hea küll, aitab spordis, seda on meil niigi palju. Mine sa tea, võibolla, no võibolla. 2014 avati internetis veebis teadlaste koostatud sõnastik. Selle sõnastiku kauge mõte või põhiline mõte oli aidata liht eestlastel mõista Eesti ametnike sõnaseadmisi. No 2014. aasta seisuga toodi välja kaasakem riskioh ja rakkerühm sidusgruppide sisendpakkumiste parendamisse sooritades postmodernistliku paradigma diskursiivnarratiivse dekonstruktsiooni teostamise läbiviimise kordasaatmise ellukutsumist. Ma võiksin selle peale lugeda seda Eesti arengustrateegiat. Seal on ka huvitavaid lauseid peale nende, mis Viktor Vassiljev juba 2 nädala eest esitas. Nii palju mõnusaid uudiseid ja panustagem siis nüüd panustiste panustamisse meie panustamistaristu panustuses. Näete, kui palju saab ära öelda. See panustama on kohe nagu venekeelne huvitav ja universaalne sõna hui. Sellega saab, jah, saab. Ühel hetkel muidugi selgub, et seda hakatakse ka plangule kirjutama ja nii edasi ja siis saab esimene lapsukene laksu üle kukla, kui ta panustamisest räägib ja kellegi sääri vaatab, noh ja nii edasi. Kiri Harrilt, tõsi, see potsates juba eile kohale, aga ma leian, et ka täna on see kiri väärt seda, et ette lugeda. See peaks olema tema blogis ka. Sensatsioon! See on ilus sõna. Meil on tavaliselt skandaal, mitte sensatsioon. Aga noh, võiks ju mõni panustada võõrsõnastikku panustamisse ja uurida välja, mida tähendab sensatsioon ja mis puhul seda võiks kasutada. See on siuke... Ja see on igal juhul rõõmsam kui uskumatu paljastus riigiprokurör Taavi Pernilt. Jah, oleks see nüüd kroonikas, et Taavi Pern paljastas. No samal ajal tuleb ju muidugi meenutada, et sai ju õpitud omal ajal, et Lenin paljastas ja koguni näitas. No näete, siukesed laused olid meil igasugustes ideoloogilistes õpikutes. Ja oli ka teisi, kes paljastasid ja näitasid. Igal juhul praegu on uskumatu paljastus riigiprokurör Taavi Pernilt. Kommentaar artiklile pealtkuulatud kõned. Peost suhu elanud kraht küsis Tederilt abi, ja tahtis reformi toiduahelad läbi lõigata. No see on nüüd iseenesest, kui niisugused parteilised toiduahelad läbi lõigata, minu pärast kõigil parteidel, mis sel siis viga on. Samas, no eks hea töömees võib ju, no ei või ka tegelikult. Praegu mul on maailma vaade niisugune, et see parteisse kuulumine, see on ikka eriti nendesse populaarparteidesse. Iseenesest mingi väikese kambaga minna lootusetusse võitlusse, see kulub ka vana seas ära. Jah, Eesti Ekspressi artikli link on siin Harril pandud ja kõik on tore. Ja kirjutab ta nii. Mulle kui oma riigi lojaalsele ja truualamlikule kodanikule, ei saaks pähe tullagi, et meie riigi õiguskaitse organid lähtuksid oma tegevuses mingitest luuludest, vandenõuteooriatest või arvamustest. Nii autoriteetsed organid tuginevad oma seisukohtade kujundamisel ikka ainult faktidele. Kui see nii ei oleks, siis ei saaks ka Eesti olla õigusriik, kuid ta on õigusriik, ütleb Harri tundeküllaselt, sest kõik ametiisikud ja poliitikud väidavad seda ühes suust. Ainult turul, see on minu repliik, lihamüüja ajab mingit teist jora. Ja meil, kodanikena, ei ole põhjustega õigust selles kahelda, selles siis, mida ametiisikud ja poliitikud väidavad. Olgu see nii ogar kui tahes. Ja nüüd, ütleb Harri, läheb alles lugu põnevaks. Loen mina artiklit ja ei usu oma silmi kumbagi. Riigiprokurör Taavi Perni sõnul peab ta krahti puhul suurimaks ohuks uue õigusvastase kuriteo toime panemist. No, õigusvastane kuritegu, missugune oleks siis selle vastand? Et õigust süvendav kuritegu. No, igal juhul jah. Näiteks olevat ühest kõnesalvestisest mullu septembris selgunud, et Kracht tunneb meest, kel on oskused erinevate digitõendite muutmiseks. See on siis niiskene arvutineppija, kes võib su digitaalselt allkirjastatud dokumendile teha hoopis teise kuiti allkirjad või no, sinu oma sealt ära kaotada või kui eestlane või muul viisil. Ei, see oli liig, mis ma ütlesin. Tundub, et prokurör selles ei kahtle, et Kracht tunneb meest, kellel on oskused. Sest tema teadmistele tuginedes ei saa Kersti Krahti mingil juhul vabastada, sest ta tunneb seda müstilist meest, kellel on uskumatud võimed, kohe sellised võimed, mida tarkade meeste sõnul ei saaks meie riigis mitte kellelgi olla. Mis meie riigis? Terves ilmas! Pole niiskest. Aga tuleb välja, ütleb Harri, et saab. Sest prokurör on selles kindel ja prokurör juba ei eksi. Ja. Seda lõiku ma ei kommenteeri. Võibolla tuleb endal kunagi kokku puutuda ja no, näis. Nüüd tuleb kohe tsiteerida prokuröri. Sest mis mina, väikene inimene, neist asjust tean, ütleb küllaltki kaalukas ja suur Harri. Ja isikulisi tõendeid saab survestada kas sidevahendi teel või kutsub kedagi külla. See ei takista korralduste andmist tõendite hävitamiseks. Ammugi ei takista see tõendite hävitamist. Vaat, selle koha peal oleks nüüd vaja seda teadlaste tehtud 2014. aasta sõnaraamatut või. See ei takista korralduste andmist tõendite hävitamiseks. No, seda võib ju vangla aknast ka karjuda. Jah. aga just see esimene lause on hea. Isikulisi tõendeid saab survestada. Kas sidevahendi teel või kutsub kedagi külla? Jummal, jummal, ma nüüd ei tea, kas ma võingi kedagi külla kutsuda või ei või. Ja küll, ühesõnaga ma ei tea, mis see täpselt tähendab, aga saab kedagi külla kutsuda, mille all on mõeldud ilmselt seda imevõimetega meest. Vaatame, mis ütleb Harri selle peale. Ja nüüd tulebki see peamine. Kui prokurör teab ja on veendunud sulgudes, tema ju tühja juttu ei aja, et meil on keegi mees, kellel on võimed suvalisi isikulisi digitõendeid muuta või kogunisti hävitada, siis küsin mina lihtsameelselt, et kas meie e-valimised on ikka turvalised? No teoreetiliselt võiks selle imemehe, kui on võimalik ta välja uurida, kes ta on, pangakontot ja eelmiste aasta maksudeklaratsioone uurida ja vaadata, kus kohas tema laekumised on, sest no iga tegu on ju kellegi hüvanguks või vastupidi. Kui prokuröri kinnitusel liigub meie hulgas, see just ongi kõige jubedam ringi mees, kes saaks selle kõigega mängleva kergusega hakkama, ma usun, et kõik, kes selle fakti valguses väidavad ja kinnitavad, et e-valimiste tulemust ei ole võimalik muuta, peaksid oma mütsi Raekoja platsil rahva ees ära sööma. See panustaks tõenäoliselt meie mütsikaubandusse ka, sest kui inimene sööb ära oma mütsi, järelikult on ta harjunud selle mütsiga ka õues end laiemale publikule, olgu siis see müts laiade äärtega või kitsastega või nokaga või siis ta on harjunud ju käima mütsiga ja järelikult ta peab ostma uue mütsi. Harri ütleb, ma saaks aru, kui see oleks mingi nii sama seisukoht, et naised saunas rääkisid. Prokurörile. Ei, no see on üldiselt, jah. Aga sellepärast ei pääse Kersti Kracht vabadusse. Ja siin ei ole enam ruumi spekulatsioonidele. See ei ole nali, vaid alasti tõde. Ja prokurör ju teab, selles ei ole kahtlustki enam. Aga veel. Ja see ei ole veel kõik. Keegi olevat väitnud, et Kersti Krahti kehv varaline seis lükkas teda kuritegelikule teele. Ja nüüd toob välja Harri niisuguse nüansi. Statistikaameti andmetel elab meil 20,7% elanikest suhtelises vaesuses. Nii et nad võivad suhteliselt oma kehva varandusliku seisu tõttu. Sellele loogikale tuginedes, ütleb Harri, on meil iga viies inimene potentsiaalne kurjategija. Tundub uskumatu, aga asjatundjatega ju vaidlema ei hakka. Vaat see ongi täpselt see, mida vanakoolimehed oskavad. Neile antakse fakt ja nad vaatavad, kes, mis, kus on selle fakti sugulased. Eeldades muidugi, et see fakt on fakt, mitte ajakirjanduslik ma ei saa öelda liialdus, ma ütleksin moonutis. Ja niisuguse asju on tohutu palju, samas muidugi just selline, seda tüüpi analüüsivõime ongi tekitanud meie riigis, no nagu te eilegi kuulsite saadet, ongi tekitanud meie riigis sellise segaduse, et tuleks raiuda nagu Gordioni sõlme. Kunagi ma ütlesin, et riik tuleks saneerida. Jah, aga see saneerimine kipub juba väga valusate meetodite järel karjuma. Meil on ju tekkinud olukord, kus kord tekitab midagi koalitsioon, kord tekitab midagi opositsioon. Siis nagu eilne näide ütles, kakeldakse asja pärast, mille pärast nagu meie riigis ei saakski kakelda ja mille vars on tegelikult rahva tagumikus, sest rahvas peab selle kinni maksma ja tulemuseks, üheks tulemuseks peale vaimse segaduse on ka 20,7% suhtelises vaesuses. Paha on öelda elavaid, võiks öelda virelevaid. Kalleid rahvuskaaslasi, kelle hääled loevad. No rahustage end vähemalt sellega, et kuigi raha ei ole, aga nad ütlevad ja nemad ju ei valeta, et minu hääl loeb. Vangla planeet. Saatis ka eile ja üleile. No vähemalt kahel päeval sain ma selle uudise kätte ja see käsitleb nüüd meie tervishoiu olukorda või olukorda meie tervishoius või seda, millest meile kõva häälega ei räägita või ühesõnaga anonüümse allika kinnitusel, allikas töötab ühes Tallinna nakkushaiguste kliinikus, on haiglad pooltühjad ning meditsiinisüsteemi ülekoormusest, millest meedias pidevalt räägitakse, pole jälgegi. Ma arvan, et ma loen ette praegu selle Vangla planeedi loo ilma oma kommentaarideta. See läheb veel natuke edasi. Kõige hullem on allika sõnul see, kuidas patsientide peal kasutatakse CPAP seadmed. Need on püsiva positiiv rõhus seadmed. Sõnaga annavad siis kopsu kui juurde nagu. Ja õi, ma lubasin, et ma ei kommenteeri. Tegemist on hingamist toetava maskiga, mida rakendavad oma töös professionaalsed anestesioloogid, kuid hetkel kasutavad CPAP-aparaate nakkushaiguste arstid, kes ei tee seda õigesti, mis toob kaasa hulga probleeme. Selleks, et patsientile CPAP-ravi määrata, tuleb esmalt teha analüüsid ning nende alusel määrata konkreetsele haigusjuhtumile vastav režiim ning manustada patsientile ka õiges koguses vajalikku ravimit, et selline ravi töötaks, no toimiks peaks olema. Tuleb analüüse teha pidevalt ning masinaid nende tulemuste järgi õigesti seadistada. Hetkel midagi sellist ei tehta ning kõikide patsientide peal rakendatakse lihtsalt standardset režiimi. Tulemuseks on see, et inimese organism lihtsalt põletatakse läbi. Haigla töötaja sõnutsi ei mõistnud ta kohe, mida patsientidega täpsemalt tehakse. Ta töötas positiivsete elurõõmsate inimestega, kes tulid ise endaga kenasti toime, patsientid siis. Mõni päev hiljem tagasi tööle tulles leidis ta oma suureks hämmastuseks, et need samad inimesed on voodi külge aheldatud, nad ei reageerinud enam isegi ümbritsevale keskkonnale. Hiljem sai ta aru, mis nende patsientidega vahepeal tehtud oli. ta nägi oma silmaga pealt, kuidas 90-aastasele naisele, kellel polnud mingit vajadust CPAP-ravi rakendada, hakati hingamismaski pähe suruma. Naine ei soovinud seda ja palus nuttes, et teda rahule jäetaks. Aga talle ei antud valikut. Lõpuks selle masina all ka suri. Sama toimus ühe 80-aastase mehega, kes ei soovinud, et teda hingamisaparaadi alla pannakse. Patsient võitles kogu jõust vastu ja sattus lõpuks hüsteeriasse ja 7 meditsiinitöötajat, nad ei ole seal atleedid, nad on ilusad noored naised, vähemalt nii palju kui mina olen haiglas neid näinud. Ja 7 meditsiinitöötajat pidid teda kinni hoidma, kuni ta voodi külge aheldati. Kui talle manustatud morfiini mõju üle läks, tabas mees taas paanikahoog, mis kestis kogu päeva, kuni keskööni, kui ta sealt haiglast minema viidi. On skandaalne, et sellis CPAP ravi jutumärkides ei rakendata vaid vanade ja raskelt haigete patsientide peal, vaid selle aparaadi alla satuvad ka nooremad elujõudu täis inimesed. Lõptulemus on kõigil kahjuks sama, inimesi lihtsalt mõrvatakse selle ravimeetodiga. Kõige õvastavam on loo juures see, et kuna nende inimeste omakseid haiglasse ei lasta ja arstid neile sellist informatsiooni ei väljasta, siis ei saa nad ka kunagi teada, kuidas nende lähedane tegelikult siit ilmast lahkus. Neile öeldakse vaid, et suri koroonasse ja see on ka kõik. Nende kohutavate detailide avalikuse, et tooja paneb kõikidele meditsiinitöötajatele südamele, et nüüd on aeg suu lahti teha. Kõik meditsiinitöötajad, kes näevad ja teevad seda vaikides kaasa, on kaas osalised ülemaailmses, väga hea sõna tuleb, demotsiidis. Mõelge ise, mida see tähendab. Viimane aeg on see pettus lõpetada, kuna juba on liiga palju inimesi surnud ja sureb veelgi, kuni arstid on nõus seda mängu kaasa mängima. Allika sõnul saab enamus haigla töötajatest aru, mis tegelikult toimub, kuid lisatasude maksmisega pannakse neil lihtsalt suu kinni. Sellest täpsemalt järgmistes artiklites, nii kirjutab Vanglaplaneet, ma panen lingi ka siia juurde. Samasugune materjal on salvestatud ka Nõmme raadios ja ma arvan, et kõige targem on, kui head inimesed kuulavad selle ära ja kirjutavad mulle, mis teid niisuguse materjali juures kõige rohkem häirib. Inimene, kes sellest rääkis, aga kelle häälte ei kuule, oli siiralt häiritud. Noh, teemast, millest ta kohe rääkima pidi hakkama siin Nõmme raadios. Tal oli tõepoolest pisarad silmas, ta ei teeselnud seda, kõik oli ehtne. Laias laastus, kui ma ütlen, mis mind ennast häiris, oli vast see, et vaatamata nii peavoolumeedias olevatele kui ka antud juhul Nõmme raadio allika kirjeldusele. Küllaltki võikale kirjeldusele on suremus Eestis jäänud ikkagi vanadesse traditsioonilistesse raamidesse. Ei ole nii olulist kasvu. No loomulikult kõikumised on alati. Aga eks me võime ju võrrelda ka suvalise gripiperioodiga, no ütleme kõvemate viimaste gripiperioodidega, kus me näeme ka võikaid tulemusi. Aga kui suremus on ikkagi lubatud raamides, siis midagi peab kuskil mäda olema, kui niisugused signaalid tulevad. Stuudios on noor inimene, kes räägib seda, mida tema teab, toimuvat haiglates seoses COVIDiga ja samuti tõlk. Hakkame siis kuskilt peale.
Et mina siis tõlgin oma sõbranne juttu, kes töötab ühes haiglas. Mis see haigla on, ma ei saa kahjuks nimetada seda nimetust. Aga kohe ma räägin siis. Siis sõbranne räägib, et ta töötab haiglas, mitte kaua aega. Ta tahti sinna minna nagu vabatahtlik töötaja, volontöör. Aga talle vastati, et meil ei ole vaja volontööre või vabatahtlike töötajaid. Aga sellised inimesed nagu Aleksei Nilovkin osakonna juhataja haiglas ütlesid telekas, et meil haiglates on sõja olukord. Ja samuti raadios räägiti, et Narva haiglates on ka sõja olukord nagu. Minu kolleegilt ma sain teada, et ta saati sinna Narva haiglasse kirja, et kah pääseda sinna nagu vabatahtlik töötaja ehk volontöör. Ja millele ta sai negatiivse vastuse. Samuti Arkadi Popov, endine osakonna juhataja, tervise ameti osakonna juhataja. Praegu on Lääne-Tallinna keskhaigla peaarst. Rääkis pressile, et med töötajate seas ei ole huvitatud inimesi. Et siis med töötajad said juurde palka ainult pandeemia alguses. Aga ta ei ole öelnud selles, et need juurdemaksud olid kaks korda suuremad. Ja see ei ole nagu õige jutt, siis praegu ka meid töötajad saavad kahekordset palka.
Tähendab, see ei ole õige, et nad saavad kahekordset palka.
Märtsis nad said kaks korda rohkem, aga praegu 50% võrra rohkem.
Jaha.
Ja see ei ole kuskil töölepingus kirjas. Samuti töötajad ei saa neid palklehtega. Meid töötajad praegu teevad väga rasked ja tähtsad tööd ja mul oli väga suur austus nende poole. Ma arvan, et nad peavad saama kogu aeg head palka nagu praegu, kui päästavad inimeste elusid ja aitavad inimestel haigustest terveks saada. Aga kui meid töötajatele paneks suud kinni rahaga, see viib mind šokki. Me usaldame nende inimestele oma elusid, meie sugulaste elusid. Kui nende vastu kasutakse präänikud ja...
Pitsa ja präänikud.
Pitsa ja präänikud. See on õudne. Saa hea kompensatsiooni ja palun pale oma suu kinni ja silmad kinni. Tee seda, mida sulle öeldakse. Või siis sa pead lahkuma tööd ja litsents enam ei ole kehtiv. Haiglates on praegu rohkem osa ikkagi vanem inimesi. Rohkem osa neist on dementsed. Nad ei ole suutelised ise süüa või käia WC-s. Õudsetega...
Lamatistega,
jah. Aga nad juba tulevad haiglastesse sellistena, nagu nad on. Rohkem osa...
Nad samal lamatised, jah. No see on selge. Kodus ei keera teda keegi tihti teisele küljele ja ega ei osata ka.
Sellepärast tuuakse. Inimese surevad infarktide pärast, onkoloogia pärast, trompide pärast. Kõike neid kirjutakse COVID-i statistika alla. Töölised on kursis, mis tegelikult toimub. Nad töötavad päris ammu seal ja nad lihtsalt teevad seda, mida neile öeldakse. Veel üks väga tähtis aspekt, see on CPAP aparaadid. See on ingliskeeles see on constant positive airway pressure. CPAP. See on
kopsu sise rõhu tõstmine siis
ja kopsude sise rõhu selle hapniku tõstmine.
No, siin huvitaks muidugi, kuidas see mõjub alveoolidele, aga lähme jutuga edasi.
Nii. Med töötajatel ma sain teada, et nende aparaatidega peavad tegelema anestesioloogid.
Profit tähendab.
Professionaal, kes teab oma tööd. Ja spetsialist selle aparaadiga. aga mitte infektsionistid. Patsiendil peavad võtma analüüsi ja analüüsi resultaatidest seda aparaadi reguleerima õigesti. Ravide lisandumine.
No doseerimine.
Doseerimine nagu. Ja. Ja nad kogu aeg peavad võtma uued analüüsid, et kontrollida seda. Ja muuta seda aparaadi reguleerimist. Kogu aeg peab muutma, kontrollima uuesti analüüsi, uuesti muutma. No selline protsess. Seda peab tegema spetsialist. Ja see ei toimu meie haiglatest. Neid kõike pannakse liste standardse režiimi alla. See on väga õudne, on näha, kuidas 90-aastane vanaema pannakse selle aparaadi alla ja ta palub, et arsti seda ei tee, sest ta ei taha seda aparaadi alla minna. Aga need, kes seda teevad, arstid, medtöötajad, neid seda ei, see ei huvita neid. Või nagu oli 80-aastane vanem mees, oli ka selle vastu ja nad juuga panid seda aparaadi temale peale. Ta läks väga tugeva psühhoosi, et 7 inimese ei saanud temaga hakkama. Sellised patsiente fikseeritakse neile käed ja jalad voodi külge.
Seotakse kinni.
Seotakse kinni, jah. Ja hakatakse neile morfiini sisse andma.
Tilgutama.
Tilgutama, jah. Kui morfiin lõpetab oma toimetamist, siis toimub õudus, nagu konslaageris. Patsient terve päev oli hüsteerikas, maski sees. Ja ainult kesköösel talle kutsuti reanimatsiooni mobiil. CPAP aparaatid all inimesed lähevad lihtsalt hulluks. Nad põletavad enda sees paari päevaga. Ja seda probleemi peab lahendama. Aga sugulased isegi ei tea, mis tegelikult toimub nende lähedastega. Neid isegi ei tohi
külastada.
Ja sugulase saad ainult suhelda nende arstiga.
Raviarstiga.
Aga seda informatsiooni peab otses sugulastele ütlema, mis tegelikult toimub. Kõike kirjutakse COVID-i statistika alla.
No see pilt on küll niisugune, et ühes küljest uskumatu, teises küljest usutav. Aga kuidas te ise suhtute sellesse sõjaolukorda? Kas see on tõsiselt võetav või ei ole?
Näitab ennast äsju muudaks või? Praegu inimesed, kellel pidid olema mingid operatsioonid või kellel on mingid probleemid haigus, ei saa pääseda arstide juurde. Kõike inimesed saadetakse EMOsse osakonda. Ja sellepärast see näeb niimoodi visuaalselt välja, nagu on mingid suured probleemid. Sest inimesed lihtsalt ei saa pääseda oma juba enne planeeritud mingi...
No plaanilised operatsioonid.
Mis on juba ette planeeritud arsti juurde või mingi operatsioon, nad sinna lihtsalt ei pääse enam.
Kas haiglates on palatites rohkem inimesi kui varem või on seal kuidagi, seoses nakkushaigusega tingimusi muudetud.
Palatak põhjustava lüüdi, чем раньше или как-то сейчас.
Enne COVID-i ta ei ole veel töötanud, aga hetkel, kui ta juba töötab, ta suhtleb personaliga ja töötajatega ja ta võib nagu oma poolt öelda ainult, et kõikide palatite peal on COVID. Kõik on COVID. Et haiglas on näiteks üks meesterahvas, kellel on onkoloogia. Tal on vaja seda keemiaterapiat. Aga tal näidati positiivne test COVID-i peale. Ta ei saa pääseda selle keemiaterapia peale. Samuti selles haiglas oli 38-aastanes noormes, kellest kirjutati uudistest. Ta tuli koos oma emaga sinna haiglase, sest tal on tegelikult autism. Ja tal samuti oli onkoloogia, aga sellest uudised ei ole rääkinud.
Kas ühes palatis on palju inimesi eeldades, et tegemist on nakkushaigusega? Või on eraldatakse nakkushaiget kuidagi?
Vannui palati vsi vmesti, kak vili eti zaražunne oddelna ta vseh.
Tavalise palatis on 2 inimes, aga kui keegi on nagu rohkem haige kui teised, siis ta on eraldi. Kui keegi teine on raskes olukorus, siis ta on nagu eraldi. Aga ülejäänud kõik on nagu 2 inimest koos. Aga haiglad ei ole nagu täis. Et haigla on ikkagi nagu enam vähem. Seal on keegi nagu tavaliselt. Vahete vahel juhtub, et ma olen mingi paar inimest ühe korrusel.
Ma olin ise ka haiglas eelmisel aastal ja palatis oli ikka 5, 6, 7, 8 inimest. Praegu on palatid siis 1-2 inimesega.
No üks, kaks, võibolla kuskil 3. Selles haiglas on 1-2. Et terve haigla on nagu tehtud COVID alla ja neil on üks terve tühi korrus. Ta on täitsa tühi, seal kedagi ei ole. Ja sõja, selle, ütleme, no, sõja olukorras nad tahtsid saa remonti teha, et seal tegelikult üldse kedagi ei ole, see korrus on täitsa tühi.
Kas, no see on keeruline küsimus, kas COVID-i surma definitsioon on juba olemas või ei ole?
COVID smerti definitsioon.
Definitsioon, так есть, по-моему.
Ну, в общем, определение на COVID смерти есть какое-то... Ta ütleb, et kõikide pannakse COVID vahet ei ole, kas tal on infarkt või tal on onkoloogia, kõikide pannakse COVID sinna statistika alla. Ja ta ise nägi, kuidas üks naine suuri trombi pärast, vabandus infarkti pärast ja talle kirjuti COVID statistika alla, samamoodi pandi.
Aasta eest, noh, märtsis või millal see tuli, küsisin doktor Viktor Vassiljevilt, kas COVID on rohkem meditsiiniline või poliitiline nähtus?
Mm-hmm.
Mida teie arvate?
Sota tundus poliitika või mingit sõna? Ta räägib, see statistika ei ole nagu muutnud, et nagu oli ennem, et inimesed on umbes ühe vanuse järgi inimesed on surnud, samamoodi praegu ka suretakse, surevad rohkem vanemad inimesed, nagu, et tema aru statistika ei ole muutunud.
No see on tõepoolest keskmine Eestis on, ütleme, 45 pluss miinus 2 no, ööpäevas.
Et mingi pluss miinus võibolla on muutunud nagu iga aasta, aga üldisest suured muutuse statistikat ei ole toimunud. Et ta räägib, et aasta 2015 oli kõige suurem surma aasta, ütleme, aga see oli 2015. Praegu see, isegi praegu ei ole see suurem.
Millega me tänase jutu kokku võtame?
Ta tahab, et inimesed ehk sugulased ta rohkem nagu huvitaksid, mis toimub nende lähedastega, kes on haiglates. Isegi kui nad annavad oma vanemad, ütleme, hooldusmajadesse, et nad tuleksid ja kontrolliksid, kuidas neid tegelikult hooldatakse. Kui nad sattuvad näiteks haiglasse, et nad vähemalt püüaksid kuidagi kontrollida seda protsessi, mida arstid seal teevad tegelikult.
Aitäh ja head kuulajad, tehke oma järeldused, kirjutage mulle, kuidas teie olukorrast aru saate, mida teie olete kuulnud. Ja tänaseks sel teemal kõik.
Aitäh.
No vaat, niisugune lugu siis oligi. Loomulikult võib siin hakata uurima, kes andis informatsiooni ja vaat see ongi kõige kuradim. Inimesed ei julge rääkida tihti peale palju valusamatest asjadest. Paljukest Ma hüppan nüüd kõrval teema peale natukene küll, aga see teema on väga oluline. Paljukest on neid naisi, kes julgevad tunnistada, et noh, nende kodune elu on saadetud tihti peale ka mahedastest matsudest kehasse näkku mujalegi ja kõlavast kaugele kostvas sõimust. No, kui palju neid on? Kui me ajasime siin taga kunagi inimesi, naisi, emasid, kes julgeksid tulla raadiosse ja rääkida, et pärast vaktsineerimist juhtus nii, et minu laps muutus kapitaalselt, nüüd on tal niisugused naasugused vead küljes, Me ei saanud neid kätte. Samas muidugi on leht, kus jah, anonüümselt räägitakse, aga ei julgeta rääkida. No hüva, kui su laps on niisugune, et tal on eri vajadused, arstile sa ju räägid, sinu tutvusringkond ju teab, näeb, mida siin siis on karta, häbeneda, mida kardab ametnik, kes ütleb, et ma ei saa, see on minu partei poliitika vastane avaldus ja nad lasevad mu töölt lahti. Partei laseb inimese töölt lahti. Mõtleme vastupidise olukorra peale. Partei võib panna ju toitukese vastutavale ametikohale ja taas me peame meenutama eilset saadet Gregor Raudvere ja Raigo Sõlega, kus see teema sai kaunis kohutaval kombel, aga lustliku hääletooniga lahti harutatud. Ja Eesti on muidugi vaba ja demokraatlik ja igal ühel on õigus avaldada oma arvamust välja arvatud juhul, kui see ei ole solvav. Antud juhul peaks siis ütlema sinu parteigenossedele või ma ei tea kellele. Keerame sitta edasi, kes räägib, saab tappa, nii või? No, heakene küll, võtaksin siin ühe teema, mille peale me eile karjusin kõva häälega, et me ei puuduta täna seda. Ja tegemist on pikaajalise ohtliku signaaliga. Siin on nüüd 78-aastane leskproua Inge, kes on tulnud välja avaldusega, et huvitav, kuidas tema pääseb löögile nii, et teda kasutatakse samas kaunis neutraalselt. Kohe ma ütlen selle avalduse. Ma sain nii aru, et erial, hoiulainu ühistu, muudab oma nime ja vahetab juhatust. Nii rääkis Paides elav 78-aastane leskproua Inge Kõiv. Panete tähele täis nimi. Ei ole tundmatuks jääda soovinud pruuni mantliga tädi. On 78-aastane leskproua Inge Kõiv. No tema sai niimoodi aru kirjast, mille siis erial saatis oma liikmetele laiali. 9. veebruari õhtul. Nii et põmm 9. on sündmus, 10. on juba lehes. Mis seosed siin on? Mida siin tahetakse teha? Kas tahetakse siin hoida inimeste või tekitada või edendada või kui eestlane või muul viisil inimeste hirmu hoiulaenu ühistute ees? Põmm, kiri, nätsti lehes. Muidugi ütleb siin 78-aastane proua, et saneerimisest ei tea ma midagi. Ja ta rõhutab, et ma ei tea, kas nad nüüd maksavad tagasi või ei maksa. No siin on veel niisugused infokillud, et kuriteo kahtlusega juht lahkub ühistust, aga mitte. Te ühistud tütar firmadest. No see on ju väga hea. Kantida raha endale välja, siis tulla ühistust ära, öelda, mina pole mina ja mära pole minu oma ja mina pole üldsegi voorimes, mina siin tütar firmadega kõhu kõrvalt ja nii edasi. Aga samas võib ju tänu nendele tütar firmadele ollagi ühistubilants puhutud suureks, nagu puhi õhu paljuhes, ma ei saa öelda teatavas raamatus, see oli ju karupoeg puh, see raamat, kus Iiahile taheti kinkida õhu pall, aga õhu pall läks lõhki. Nii et kuriteo kahtlusega juht. Siin nagu ei ole nime nimetatudki, lahkub ühistust, aga mitte tütar firmadest ja erial haaras viimase õle kõrre. Usalduskriisis vaevlev hoiulaenu ühistu otsib abi saneerimisest. Kõigepealt lähme mehele, muudame nime ära, siis muudame võib-olla eesnime ära ja siis teeme end TikTokis kuulsaks või mida? No TikTok oli juhuslikult öeldud, ma ei taha sellega midagi öelda, lihtsalt eile või üle eile herr doktor Vassiljeviga sai, no tema teab sellest millegi pärast rohkem, ta on üldse laia silmaringiga, tema ütles, et TikToki klipid on 10 sekundit, sest tänapäeva noorukese aju ei ole suuteline pikemat infoperioodi välja kannatama. 10 sekundit, siis on pilt eest läinud. Jah. No, antud Inge Kõivu probleem oli, et tema päris oma abikaasa hoiuse erialis linka vist juures mingile artiklile ja eelmise aasta 10. detsembril oleks ühistu pidanud maksma talle 3400 eurot põhiosa pluss 544 eurot intresse. Seega siis võiks öelda, et vaata, et 4000 kohe. Tuletame nüüd meelde eriali intresse, mida lubatakse, kui vägevad need on, eks see intress ole kasvanud ka, praegu võibolla ongi 4000 täis. Ja võt siin ongi see, et kui nüüd talle lubati, et raha laekub õigel kuupäeval, päev enne seda õiget kuupäeva, 9. detsembril, selle kohta käib vist sitaat, et siis hakati veiderdama. Öeldi, et neil oli volikogu koosolek ja nad otsustasid, et nad annavad selle summa mulle 3 kuu jooksul. Annavad. Kas ma pean seda mõistma nii, et proua Kõivul oli õigus saada tagasi see raha, mis tal oli seal 4000 kõksuga ja siis antakse talle veel mingi summa või? Või peame mõistma nii, et 4000 eurot oli antud juhul hoiulaenu ühistu jaoks välja maksmatu summa, sest miks? Ma ei tea. Ma ei ole raamatupidaja, ma ei ole finantsist, majandusmees, mitte midagi, aga ma saan aru, mida tähendab pärl, mis murrab kaameli selgroo. Kas tõesti 4000 eelmise aasta 9. detsembri seisuga, ilmselt natuke varasemaga ka, sest see seis pidi tekkima nii tükk aega nii kaua vähemalt, et sai selle täie kindlusega telefoniga välja öelda. No muidugi see, kes telefoni toru otsas oli, on see, kes saab juhul kui klient marru läheb lõviosa sõimust, aga tema ei ole süüdi. Tema on telefoni neiukene, mitte tolligi enamat, aga juhatused nõukogud need on ju kõrgel ja neile ei tohi ju midagi öelda, muidu kurat vallandavad veel ära, eks ole, kui me tuleme eelmise hirmu teema juurde. Siin on igatahes ja mingisugune totaalne kamm sees. Ja kui tõepoolest, ma ei räägi siin ainult erialist, ma kasutasin eriali selleks, et käivitada mitu erinevat mõttekäiku, mis ei pruugi puutudagi erialisse. Ja kui tõepoolest aitab pankrotti või niisuguse õudse seisu vastu saneerimine, kus kõigile ei pruugigi kõike välja maksta ja nime muutus ja masiina töötab edasi, nagu poleks midagi olnudki. No võt, siis on mul juba raske mõista. Aga ütleb ju proua Kõiv siin, et ma sain aru, et erial muudab nime ja vahetab juhatust. No ta võis saadagi aru niimoodi, et nõukogu ütles, et muudame juhatust, aga nõukogu on ju vist Ma võin siin ka mööda panna seotud rohkem nagu üldkoosolekuga, kus inimesed valitakse nõukokku ja nõukogu siis just kui peaks otsustama, kes on juhatuses. Aga kui juhatus annab käsu nõukogule, no ja küll, see on praktiliselt võimatu, ma tean, aga jah, ime asju muidugi juhtub siin ilmas veel. 8. veebruaril tuli välja infokild. Keskerakonnaga liitus Tartu hoiulaenu ühistu juhatuse esimees Andro Roos, kellel isikuna on selleks täielik õigus. Ei tahtnud mina seda rõõmusõnumit kuulutama hakata, lootsin, et tuleb nii nagu tavaliselt tuleb minugi postkasti maju ühistu liige, teade selle kohta, võibolla koguni selgitus, mis kaalutlustel niisugune samm astuti ja nii edasi. Aga uudis ise, ma panen lingi ka üles, on selline. Keskerakonna juhatus võttis täna peetud koosolekul vastu 45 uut liiget. See on siis nagu esmaspäevane seis, kelle seas on ka Tartu hoiulaenuühistu juhatuse esimees Andro Roos. 45 liiget. Nad ei annud ju kõik koos avaldust, noh, ütleme 5. veebruaril, kui viimasel tööpäeval enne nädalavahetust. Ei usu ma hästi ka, et 6.-7. tuli korraga 45 inimest. Ei. See oli ju järjekord. Tükk aega ikka. No, muidugi ma ei pea oletama pahatahtlikult, et Andro Roos seisis seal järjekorras 45 päeva õhust võetud arv ja ei annud mingisugust infotki selle otsustava ja põhimõtteliselt maailmavaatelise sammu kohta. Keskerakonna Tartu piirkonna juht Jaan Toots ütles, et ootab majandusteaduses doktorikraadi omavalt Andro Roosilt suurt panust eelkõige rahandusvaldkonnas. Siin on muidugi natukene pahasti öeldud, sest iga asja tagant, nii nagu siin kamraadid on näidanud, võib välja lugeda ei tea mida. Näiteks siit võiks ju välja lugeda, et Andro Roosile, kuna oodatakse suurt panust rahandusvaldkonnas, pakutigi rahandusministri kohta. Aga mis temalt vastu tahetakse? Oma kutte ühistu juhatusse, nõukogusse, et saaks neile palka maksta või ma räägin kõige rõvedamaid mõtteid. Kuigi patt on mõelda, jah, ligimesest alva, aga jah. Tsitaadi. Tartu on heade mõtete linn. Ja häid mõtteid on tarvis ka linna rahandusvaldkonnas. Tartu linn, see on Jaan Tootsi tsitaad, Tartu linn vajab ambitsioonikaid juhte. Praegune linnavalitsus on mugavustsoonis ega julge suuri otsuseid vastu võtta. Olgu selleks siis tasuta ühistranspordi kehtestamine või areena Tartu ehitamine. Nutikad investeeringud tõstavad linlaste heaolu ja viivad Tartu maailma kaardile. Vägevalt öeldud, kuigi maailma kaardile viimine tähendaks hetkel, et mis siis Andro tahab nagu Tartu linnapeaks või kas linnapeal on nii vabad käed, et saab ainuisikulise diktaadiga määrata, mis juhtuma hakkab. Andro Roosi sõnul on tema eesmärk kaasata Tartu elanike senisest rohkem linnaelu arengus kaasa rääkima. Siukesi lauseid olen ma kuulnud aastakümneid. Tulge vadistage toanurgas midagi. Aga tsitaati. Soovin läbi erinevate projektide hakata Tartu linnale ja linna rahvale omaniku tulu teenima. Tartu linna edust peab olema võimalus otsest kasu saada ka linna elanikel. Nii märkis Andro Roos. Kuidas seda lauset nüüd lahti metsida? See on natukene kummaline. Peale selle muidugi kummaline on Keskerakonda astumine, sest Tartu hoiulaenu ühistu poliitiline tiib on ju ka loodud. See on siis Eesti ühistegevuse liit, mille esimees Andro Roos on. Kuigi siin rõhutatakse, et Andro Roos on vanemuse seltsi, akadeemilise ühistegevuse seltsi esimees, majandusteaduse seltsi, Eesti klubi ja korporatsiooni Fraternitas Tartuensis liige. Siin ei tule välja kuskilt, et ta on ka Wikipedia andmetel ja eks mul ole endal ka mingisugune teadmine, et ta on just kui ka Eesti ühistegevuse liidu esimees. Seega siis, kas Eesti ühistegevuse liit kanditakse ka Keskerakonda, kui esimees on poliitiliselt oma kuuluvuse ja maailmavaateliselt määranud? Kui bono? Mis toimub, mehed? Peale selle, kas siis nüüd saab Tartu hoiulaenu ühistus Keskerakonna majanduslik tiib või ma ei oska neid asju niimoodi toll laiemalt kirjeldadagi. Kummalisel kombel ei ole ma saanud kätte tõsi. See võib olla minu isiklik viga ja ealine eripära, et ma ei ole leidnud ühtegi selgitust sellele sammule, ühtegi põhjendust, aga asjad ei juhtu nii sama. Lihtsalt ei juhtu. Ja kas tõepoolest on siis nüüd oodata, loota, et Tartu hoiulaenu ühistu nõukogusse tulevad Andro partaigenossed? Mis sellest muutub lihtsurelikule? Midagi ei muutu. Massin töötab ikka nagu töötab, aga mu meelest segadus suureneb küll. Tegelikult ootasin tõepoolest esmaspäevast saati avaliku selgitust ühistu liikmetele, võib-olla kuskil ajakirjanduses teadet, et vaat nii kõva kutt liitus Keskerakonnaga, no, see võib olla jälle tõend, et ajakirjandus on mõne teise erakonna käppa all ja saa sa nüüd aru, või oli tegemist täielikult feigiga, nagu kaasaegne komme öelda on. Sellisel juhul oleks pidanud tulema ka kõvahelne õiendamine, mis need kuradi kesikud valetavad. Pole ma kuhugi astunud. No mingisugune selgitus ühistu poliitilisele tiivale. See oleks võinud ju vähemalt olla. Aga võib-olla oligi, võib-olla mind on lihtsalt välja visatud, kõrvaldatud igalt poolt ja mina kui Nõmme raadiokoletis ei peagi teadma niisugusi asju, mida head, ilusad, roosad, rõõmsad teevad. Erakondade rahastamise koha pealt on muidugi ka, need on juba eilsed naljad, et Jüri Ratas ütleb, et võiks kaaluda, et erakonnad ei saaks enam eraisikutelt annetusi. See muidugi asetab nii mõnegi asja uude ja huvitavasse valgusse. Tarand ütleb siin, et ei ole kindel, et eraisikute annetuste keelamine läbipaistvuse tooks. Muidugi ei ole kindel, mis edasi saab. Vaidlused igal juhul käivad. Ühest küljest Keskerakond on nagu löögi all. Eile Raikogi ütles, et vaata, et tuleb ettepanek keelata kriminaalsetel elementidel, nii nagu üksikisikutel, nii ka organisatsioonidel poliitikas osalemine teisalt, kui karistus on kätte saadud, miks siis teist karistust veel vaja? Ei tea, ei tea, ei tea. Aga ütleme, et tänaseks kõik. Nüüd on meil aega mõelda terve nädala vahetus, aga püha sõda läheb edasi.
Ja lähme viina marjo sööma, Jaapani poiss sööma.
Lööma lähme viina marju sööma, Jaapani poiss sööma. Lööma
võiraga maade mõnu vaatma, paikali järve laiust.
Mõtma võiraga maade mõnu vaatma, paikali järve laiust. Mõtma
vallas aga ehtes meie mehed kõnnivad kui roosi.
Lehed allas aga ehtes meie mehed kõnnivad kui roosi. Lehed
varsti valjad välja toodi raute täkku rakend.
Tätti varsti valjad välja toodi raute täkku rakend.
Meid kiirelt edasi ei too nii pea
tagasi. Ta viib meid kiirelt edasi ei too nii pea tagasi.
Esmalt sõitsin Tarai Rusti Novgorodi kopper.
Mangu esmalt sõitsin Tarai Rusti Novgorodi kopper. Mangu
seal alla neidu anti pulma poisteks õppma.
Panti seal mul alla neidu anti pulma poisteks õppma. Panti
õppimine oli raske, mõtle kanna rauda.
Vaske õppimine oli raske, mõtle kanna rauda. Vaske
selgas kuulid pauna, sisimine olin märkui.
Saunas raanid selgas kuulid pauna, sisimine olin märkui. Saunas
siis aga sõitsin Moskva linna, kus mul kindral vasta
tulli. Siis aga sõitsin Moskva linna, kus mul kindral vasta tulli.
Sõja tie peal õnne, kus kõik tuhanded läin.
Enne soovis sõja tie peal õnne, kus kõik tuhanded läin. Enne
tuli aga kiiri poisid teele ikka lõuna-ida
poole. Tuli aga kiiri poisid teele ikka lõuna-ida poole.
Võidetud kuuria alla
heidetud. Siis Hiina ma sai võidetud kuuria alla heidetud.
Tokio linn Jaapani maal ei surres meelestunu.
Mul Tokio linn Jaapani maal ei surres meelestunu.
Marjo sööma, Jaapani poissa maha.
Lööma lähme viina, marju sööma, Jaapani poissa maha. Lööma.
Saade on salvestatud 2021. aastal.